slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Vjedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goraze.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Evo nas u prvom augustovskom vikendu i u prvom nedjeljnom izdanju Radija 27 u 8. mjesecu. Bilo koji da je mjesec, naši su sadržaji uglavnom slični, što ne znači kako su nezanimljivi, naprotiv. Ko ne zna, bavimo se naukom, kulturnom, medijima i sportom. Isto tako, redovno kontaktiramo kolege iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima i donosimo vam neke njihove rubrike.
Still not okay. War across the USA. It's another year for me and you. Another year with nothing to do. It's another year for me and you. Another year with nothing to do.
Tonight.
sve nas je neki dan iskreno obradovala vijest kako ćemo poslije gostovanja velike Joan Baez ovdje slušati još jednu muzičku ikonu Iggy Popa sa njegovim bandom The Stooges. Biće to u oktobru, ali vrijedi već sad podsjetiti. Ne tako davno u ovom smo programu naširoko govorili o frontmenu, fabuloznom Iggy-u, pa ćemo se sad fokusirati na bend. Uglavnom radi se o grupi koja je, zahvaljujući karakteru i ličnim ambicijama frontmana, imala dvije posve različite faze. Prva je ona od 67. do 74. prošlog stoljeća, a druga još traje i nastupila je prilikih 5 godina. LM počeli su krajem 60. svirajući alternativu i pomalo nerazumljivu muziku sa mnogo eksperimenata sa posve bizarnim instrumentima. Pažnju publike, međutim, privlačili su šokantni nastup Iggy Popa, koji se i ranije okušao nekim sastavima, ali u toj fazi ništa im nije zabilježeno na nosačima zvuka. Kasnije se okreću u vlastitom, veoma delikatnom tonu, alternativnom roku, heavy metalu i punk roku, što im donosi mnogo više poštovanja kod kolega nego naklonost publike ili kritike. Svoj prvi album pod ličnim imenom Dakle Stooges snimaju 69. Slabu prodaju neki su tumačili činjenicom kako je više od polovine pjesama napisano tek noću oči ulaska u studio. Naredne godine, međutim, pojavljuje se album Fun House, koji isto tako ne dotiče srce publike, ali se kasnije mnogo velikih imena odlučilo da ga proglasi genijalno. Ruku na srce, radi se o njihovom najboljem zvuku i najvećem utjecaju koji su ostavili u svijetu savremene muzike. Članovi benda u to vrijeme prepuštaju se nekim socijalno neprihvatljivim uživcima, a zbog droge i nepristojne apstinencije od Karlovačkog rada izdavači im okreću leđa. Propast ih spašava i djevo poznanstvo sa tadašnjim velikanom Davidem Bowiem i na njegovu inicijativu preseljenju u London. Tamo, pod imenom Iggy Pop i Stoogesi, za Kolumbiju snimaju album Raw Power, koji također nije bacio publiku trans, ali se smatra temeljicem punk roka. Bilo je to 73. i izlazna godina njihovog rada. Naredne već saradnja je prestala, a Iggy se posvetio malo narkoticima, malo njegovanju vlastitog ega i stvaranju veoma cijenjenog samostalnog puta u muzici. Raskid je trajao do 2003. kad su odlučili da se vrate jedni drugima. Naravno, sve to nije bilo uzaludno. Održavaju nekoliko sjajnih koncerata i oduševljavaju publiku širom svijeta, a vrhunac druge faze je prošlogodišnji album The Weirdness. Prodaj opet nije ni blizu stvarnih efekata njihove muzike. Ovi Amerikanci se smatraju jednim od najuticajnijih bendova u istoriji. O tome će najbolje govoriti neka sjajna imena i bendovi koji su slavu sticali izvodeći njihove hitove. Sex Pistols, Guns N' Roses, Kurt Cobain, Nick Cave, Sonic Youth, Red Hot Chili Peppers i drugi. Nekolicina od njih album Fun House smatraju svojim muzičkom biblijom i najboljim u istoriji roka, a ovaj se uradak našao i na nekoliko top lista najboljih muzičkih ostvarenja opšte. Nekoliko puta su bili nominovani za mjesto u kuću slavnih, ali su uvijek uz skandale ili zbog skandala odbijani. Ali vrijedilo je da su postojali i da će svoje postojanje u oktobru i pred nama opravdati. Naš producent Zoran Mijatović je za vas napravio jedan reprezentativni izbor.
By myself, no fun to be alone. somebody else. Well, maybe go out, or maybe stay at home, or maybe call mom on the telephone. Well, come on, 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 for no fun, but to be alone, for no fun, but to be alone, to hang on, but don't you let me go, for no fun. Better be alone for no fun. Well, I say, well, I say, come on, Ryan. I say, come on, Ryan. I say, come on, Ryan.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Kao što se to dešava u najvećem broju slučajeva, naše uobičajene izvore pretraživao je Rinko Golubović.
NASA otkrila led u tlu s Marsa. Do ovog najnovijeg otkrića mogućnost postojanja leda na sjevernom dijelu Marsa bila je tema oko koje su mnogi naučnici godinama raspravljali. Nakon prikupljanja uzoraka tla s Marsa, naučnici su potvrdili kako je otkrivena voda. NASA-ina letjelica Fenix već neko vrijeme prikuplja uzorke tla s Marsa pod sumnjom kako se na udaljenom planetu nalazi led, odnosno voda. Sada je službeno potvrđeno kako se radi o vodi, a idući korak naučnika je utvrđivanje da li je Mars pogodan za naseljavanje ljudima. Prethodni pokušaj letjelice Fenix da svojom robotskom rukom dostavi uzorke s površine Marsa nisu bili toliko uspješni, jer je za proučavanje bilo raspoloživo tek nekoliko komadića leda koji se nisu dobro vidjeli. Zbog velikog napretka istraživanja, NASA je odlučila produžiti misiju na Marsu do 30. septembra ove godine, čime ukupan trošak prelazi granicu od 420 miliona dolara. Led sjevernog pola preživjet će ovo ljeto. Naučne prognoze o tapanju 50% ledenog pokrivača sjevernog pola u septembru, a koje su objavljene prošlog mjeseca, netačne su. Naime, u junu ove godine naučnici su upozorili kako će zbog vrlo visokih temperatura više od polovine arktičkog leda trajno nestati. Međutim, taj zaključak opovrgnuli su naučnici iz Nacionalnog centra za proučavanje snijega i leda u Boulderu u Koloradu, koji tvrde kako je sjeverni pol u puno boljem stanju nego je bio prošle godine krajem jula. Ledeni pokrivač je ove godine puno stabilniji i deblji, ponajviše zbog temperatura koje su u tom području bile nešto niže nego prošle godine, stoga nema razloga za zabrinutost, izjavili su naučnici. No samo par dana nakon saopštenja iz prethodne vijesti kako će led sjevernog pola preživjeti ovo ljeto, uz kanadsku obalu odlomila se nova gromada leda. Kanadski naučnici objavili su kako se od arktičkog ledenjaka Ward Hunt uz kanadsku obalu odlomila gromada leda veličine 18 kvadratnih kilometara. Odlomila se prošle sedmice i sada polako pluta prema Arktičkom okeanu. Ploča leda, stara gotovo 3000 godina, počela je pucati još 2002. U proljeće su rangeri uočili rascijepe duge 18 i široke 40 metara. Kanadski naučnici su najavili nova odlamanja uzrokovana globalnim zatopljenjem. Ruski naučnici istražuju dubine Bajkalskog jezera u potrazi za naftom i novim oblicima života. Ruski mediji objavljuju kako su se dvije mini podmornice spustile na 1680 metara kako bi istražile dno Bajkalskog jezera. Podmornice Mir 1 i Mir 2 krenule su istraživanje najdubljeg jezera na svijetu koje ujedno posjeduje i najveće količine slatke vode, a naučnici koji su ekspediciju organizovali poručuju kako je njihov plan uzeti uzorke vode sa različitih dubina kako bi proveli razne biološke i geološke testove. Jedan od članova ekspedicije, Anatolij Sagalević, nada se kako će naučnici u dubinama Bajkalskog jezera pronaći nove biljne ili životinske vrste, a nije isključen ni pronalazak zaliha nafte i plina. Upravo toga se boje aktivisti za zaštitu okoliša, koji su već zabrinuti zbog zagađenja u Bajkalskom jezeru, koje bi se moglo dodatno pogoršati ukoliko se iz njegovih dubina počnu crpiti energenti. U najnovijoj studiji UN objavljeno je da napori u sprečavanju AIDS-a daju rezultate, a isto tako je zabilježen i pad smrtnosti. Zabrinjava još uvijek da na svake dvije osobe koje se podvrgavaju tretmanu dolazi čak pet novozaraženih. Direktor UN-ovog programa za borbu protiv AIDS-a Peter Pio kaže da su u posljednje dvije godine postignuti najbolji rezultati u borbi protiv AIDS-a i to veći nego u proteklih 20 godina. Smrtnost je u padu prvi put u posljednje dvije godine jer su prevencija i tretmani sve rašireniji. Trenutno 3 miliona ljudi u razvijenim zemljama dobiva antivirusni tretman. Broj novozaraženih u prošloj godini iznosio je 2 miliona i 700 hiljada, što je za 300 hiljada manje nego u 2001. godini. Najbolji rezultati postignuti su u subsaharskoj Africi, uključujući Ruandu i Etiopiju. Unatoč napretku, Peter Pio kaže da je ključna stvar u popravljanju situacije novac. U prošloj godini, otkriva UN-ova studija, za programe borbe protiv AIDS-a i virusa HIV-a na raspolaganju bilo 10 milijardi dolara, a bilo je potrebno još najmanje 8 milijardi. Da bi se održala trenutačna razina tretmana, fondove bi trebalo povećati za 50%. To će se i ostvariti kada predsjednik Bush potpiše zakon kojim će Sjedinjene Države izdvojiti 48 milijardi dolara u idućih 5 godina za borbu protiv AIDS-a, malarije i tuberkuloze.
Little stranger, and I'll feel you.
pregledi, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Evo nas i kod rubrika pozuđenih iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Prva je priča iz susjedne Srbije, a Želimir Bojović govori o tome kako je tamošnja agencija za telekomunikaciju usvojila pravilnik po kome kompletna elektronska pošta može biti dostupna bezbjednosnim službama. To je očekivano izazvalo reakcije javnosti jer je naravno ugrožena privatnost.
Stručnjaci ističu da je akt koji je Republička agencija za telekomunikacije RATEL donela 11. jula, a koji podrazumeva da su internet provajderi obavezni da nadležnim državnim organima omogući uvid u internet saobraćaj svojih korisnika, suprotan ne samo Srpskom ustavu, već i Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić smatra da nije isključena opasnost od zloupotrebe pravilnika o načinu kontrole komunikacije preko interneta. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da je osnovni problem taj što Srbija nema funkcionalne mehanizme zaštite podataka o ličnosti.
Nije uopšte sporno, dakle, da je RATEL bio ovlašten da donese tehničke uslove vezane za ove aspekte interneta, tako nešto je predviđeno članom 55 zakona o telekomunikacijama. Ali naravno sporno je što može biti sadržina tih tehničkih uslova i pogotovo sporno je to kako bi primjena tih tehničkih uslova mogla da se odrazi u uslovima u kojima nemate nikakve funkcionalne mehanizme zaštite privatnosti.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija osudila je sadržaj i način donošenja tehničkih uslova za podsisteme, uređaje, opremu i instalaciju mreže interneta, navodeći da oni omogućavaju ozbiljno i ničim ograničeno zadiranje u elementarna ljudska prava. Saša Mirković, predsjednik ANEM-a za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Mi smatramo da ti tehnički uslovi omogućavaju zadiranje u elementarna ljudska prava i to oni koji su zajamčena i garantovana Ustavom Republike Srbije i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Mi vrlo dobro znamo da ako postoji jedna ovakva uredba, da ona na mala vrata omogućuje raznim centrima moći da što formalno, što neformalno dobijaju komunikaciju, imaju uvod u komunikaciju preko operatera na osnovu kojih mogu zaista da naštete mnogim aspektima svakodnevnog i poslovnog i financijskog i privatnog života pojedinaca u našoj zemlji.
U donetom aktu se podrazumeva da hardver i softver koje obezbeđuje pružalac internet usluga treba da omogući pasivni monitoring internet aktivnosti, prikupljanje i analizu statističke internet aktivnosti, kao i presretanje elektronske pošte, pridruženih sadržaja, odnosno attachmenta, IP telefonskog saobraćaja, faksimila i obradu web maila. Predsjednik nevladine organizacije Centar za razvoj interneta Slobodan Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da postoji nekoliko spornih mesta u vezi sa novim pravilnikom RATEL-a.
Ono što je problem u vezi sa ovim pravilnikom jeste što on daje preveliki opseg, čak mogućnost da se prikupljaju podaci koji nikako ne mogu da budu predmet naloga, znači ne smatraju se ovlašćenim nadzorom. Navešću samo neke primere. Postoji obaveza da operator na zahtev organa bezbednosti dostavlja podatke o svim svojim korisnicima, podatke o svim korisnicima elektronske pošte. Dalje, predviđa se da operator treba da kupi opremu za nadzor, da instalira tu opremu u prostorijama organa bezbednosti, da se poveže s organima bezbednosti i da im obezbedi pasivni autonomni nadzor.
Međutim, u Ministarstvu za telekomunikacije smatraju da se novim pravilnikom RATEL-a ne ugrožava privatnost korisnika interneta. Ministarka za telekomunikacije Jasna Matić izjavila je za televiziju B92 da je privatnost građana garantovana Ustavom Srbije.
To je jedan akt nižeg reda, samo tehnički uslovi koji moraju da se primenjuju apsolutno u skladu sa zakonom. I samo kada se ispune zakonski uslovi, onda se gleda šta su tehnički uslovi koje treba ispuniti, a nikako obrnuto.
RATEL se nedavno oglasio saopštenjem koji je potpisao predsjednik upravnog odbora Jovana Dunović, u kome se kaže da tehnički uslovi i slični nedavno doneti dokumenti predstavljaju podzakonska akta i definišu isključivo tehničke aspekte koje je dužan da ispuni NAT provider, dok ostali provajderi ne podležu propisanim obavezama. Milan Škulić, profesor krivično-procesnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, kaže se Radio Slobodna Evropa da postoje jasne zakonske procedure koje kažu kako i na koji način može da se drži pod kontrolom komunikacije putem interneta.
To može samo za neka obično najteža krivična dela i samo na osnovu odluke suda, znači na osnovu naredbe i istražnog sudije, odnosno u nekim situacijama naredbe predsjednika Vrhovnog suda. Drugi rečimo da ovo uređuje samo da neka vrsta tehničkog uputstva kako da se realizuje ta vrsta nadzora onda posle odluke suda.
Srbija je jedina evropska zemlja koja nema zakon o zaštiti podataka o ličnosti, pa tako ne postoji ni odgovarajući pravni okvir kojim bi se sprečila mogućnost da operatori i službe državne bezbednosti zloupotrebe informacije. Vladimir Vodinelić, šef radne grupe za izradu nacrta zakona zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da bez tog zakona Ratelova uredba ne bi smela da stupi na snagu, jer je ta uredba pravni akt opšte prirode koja daje osnova za masovno ugrožavanje nekih ljudskih prava, kao što je pravo na privatnost i pravo na lične podatke.
I sa tog stanovišta Ustavni sud bi mogao utvrditi njegovu protivnost Ustavu. To bi Ustavni sud mogao da učini po sobstvenoj inicijativi, mada on to redovno ne čini, ali svako može, dakle, da se obrati Ustavnom sudu tražeći da Ustavni sud i pre nego što dođe do bilo kakve povrede u konkretnom slučaju utvrdi neustavnost. A Ustavni sud može obustaviti primjenu ovog podzakonskog akta i pre nego što donese konačnu odluku o tome da li je on ustavan ili protivustavan.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Naredna je rubrika iz Hrvatske i govori o protivriječnostima u vezi sa najnovijim uspjehom slavnog maratonca Veljka Rogošića. On je prošlog vikenda, tako je objavljeno, plivao između Europe i Afrike, ali mu neki ne vjeruju da je poslije teške bolesti preplivao tu relaciju. Rubrika splitskog dopisnika Gorana Vežića.
U nedjelju se Rogošić vratio u Split nakon preplivavanja 171 km od Marsale na obali Sicilije do Rtabon u Tunisu, zašto mu je trebalo punih 50 sati i 26 minuta, ali umjesto Bengalki na Splitskoj rivi dočekale su ga sumnje. Plivački maratonac Toni Pavičić-Donkić, koji je preplivao La Manche i Gibraltar, u svom otvorenom pismu javnosti tvrdi da Rogošić to nije mogao isplivati, isto kaže i plivački trener Niko Tudor, koji nekada trenirao Rogošića, te Jurica Topić.
50 sati u takvim uvjetima u kakvima Veljko priča da je pliva nemoguće izdržati. Ne znam da bi iko to moga istržati, pogotovo čovjek njegovih godina, svaka mu čast i on je i legenda i sve to skupa stoji, međutim da će se neko isplivati u moru od 22 stupnja 50 sati bez stajanja po valovima od 5 metara, 170 km, za mene je to čisti apsurd. A ja mislim da bi to krajnje slučaju bilo lako i dokazati, provjeriti da je bilo tu još par ljudi koji to mogu vidjeti, koji to mogu gledati. U krajnjem slučaju, ja moj stav i moje mišljenje da je to nemoguće.
Što Veljko Rogošić kaže na sumnje u njegov pothvat?
To me ne tangira. Ja sam to isplivao i ne mogu kazati da sam saplivao 150 km. Zračne linije je 140 km, kašta je stvarno tako. Možda čak i koji kilometar manje, ali sam ja isplivao 171 km po našem vođenju, jer zadnjih 5-6 sati me je dosta bacilo i ima sam putanju sve u istok. I, ali da nisam imao veliku struju koja mi je pomagala, zato sam i startao sa Italije, a ne sa Afrike, jer stano je puhao i sjeverac i tramuntana uveče, koja je itekako pomogla.
Veljka Rogošića nije bilo baš u medijima prije njegova odlaska na Siciliju i vijest da je preplivao Sredozemlje dojmila se kao grom iz vedra neba. Zašto nije bilo pompe kao kod njegovih prijašnjih maratona?
Ja se nikad nisam molio novinarima za članak, to je jedna stvar. Druga stvar je u tome što je ovo maraton bio, nije išlo ni na svjetski rekord, ništa.
Kad smo prije 2 godine razgovarali o maratonu Europa-Afrika, odnosno Sicilija-Tunis, Rogošić mi je rekao da bi on koštao oko 100.000 eura. Danas ne spominje svotu koja mu je bila potrebna za organizaciju maratona, u kojoj je bila i 9 člana pratnja.
Bilo sponzora?
Bilo je sponzora, i to dosta sponzora, samo sve sa malim parama. Ja sam dobar dio, više od polovice, ubacio ovaj projekat. I nije mi je žao, ali me čudi me da se pojavi uvijek isti ljudi i da se od toga diže neki komentari. Ja ću to dokazati svojim filmom, neka se ovo sjede kako treba, da se ja odmorim, pa je onda najvažnije.
Jedan od onih koji sumnjaju Rogošićev pothvat je i poznati sportski radnik i profesor matematike Vinko Bajrović, koji je izračunao da je Rogošić u prosjeku svake minute prelazio 56 metara. Kad izvodimo računicu dalje, dolazimo do zaključka da je maratonac plivao u prosjeku 100 metara za 1 minutu i 47 sekundi. Za usporedbu, godine 64. na Olimpijadi u Tokiju, tada 23-godišnji Veljko Rogošić isplivao je 1500 metara u bazenu za 18 minuta, odnosno u prosjeku minutu i 12 sekundi. Nevjerojatno je da je 3 puta stariji Rogošić na 114 puta dužoj stazi u neuporedivo težim uvjetima u prosjeku na 100 metara bio sporiji svega 35 sekundi. Veljko Rogošić je po povratku Hrvatsku izjavio da mu je ovo posljednji maraton, ali kritičari, pogotovo oni iz Hrvatskog saveza za daljinsko plivanje, su ga razljutili, pa nam je ekskluzivno najavio.
Pa ja mislim da ću, ako prihvati Hrvatsko daljinsko plivanje, po njihovim pokroviteljstvom isplivati jedan maraton u svijetu koji će biti duži od ovoga.
A koji ako možemo
znati? Ne znam, još nisam izabrao, ali vjerojatno da bi se to moglo raditi od Meksika u Kubu i tako nešto. I ovi koji ne vjeruju, neka budu ovi prisutni. Evo.
I tako bi maratonac Veljko Rogošić plivajući obranio svoju čast. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Look what you have done. Ruined every single one. See what fools they are. Jealous of a single star. Four winds blow. Let the sword hang low. Baby, life to take, says the talking snake. Everybody should be happy. Life to take, says
Jutros je moj gost Strajo Kasmanović, direktor Sarajevske galerije Collegium Artisticum, u kojoj će sljedeće sedmice biti otvorena reprezentativna izložba bosansko-hercegovačkih likovnjaka svih generacija. Tako je ranije nego ikad započela likovna sezona u Bosni i Hercegovini. Strajo, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, sljedeće sedmice imat ćemo jednu veliku izložbu u Collegiumu.
Izložba se zove Sarajevo u dijelima likovnih umjetnika pod pokroviteljstvom gradske uprave, a autor izložbe je slikar Džeko Hočić. Na izložbi će biti zastupljeno 20 najboljih sarajevskih autora sa po 2-3 rada po izboru Džeke Hočića. Od akvarela Arifođićevih do savremenih umjetnika tipa Asima Đelilovića i slično. To nije samo portretisanje Sarajeva, mada imamo i tih vrsta radova, to su zapravo umjetnici koji, ja bih rekao, misle Sarajevo. Dakle, tematika tih slika je Sarajevo kroz profilaciju likovnih umjetnika, Sarajevo kao inspiracija likovnim umjetnicima, a ne samo doslovno portretisanje sarajevskih ulica, sarajevskih prostora. U tom smislu, vjerujem, izložba je postavljena problemski, u likovnom smislu problemski, i vjerujem da će izazvati veliko zanimanje Sarajlija i posjetilaca, a nije slučajno tempirana u avgustu, jer u avgustu je i Sarajevo Film Festival, pa je onda u tom kontekstu Sarajevo živi jednim posebnim raspoloženjem, rekao bih, za kulturu, i ta izložba je na neki način dopunjavanje kulturne ponude Sarajeva u avgustu mjesecu.
Da, upravo sam mislio priupitati odakle to da se slika pojavljuje u konkurenciji sa Olimpijadom i SFF-om, dvijema velikim kolektivnim fascinacijama, ili bilo namjerno ili...
Pa kad je Sarajevo u pitanju, da? Rekao bih namjerno. Olimpijada je tu to što jeste, ali ne vjerujem da će biti konkurencija u smislu izbora jednog ili drugog. Mislim da će se nadopuniti dobro. U svakom slučaju, kažem, počinjemo jesenju izložbenu sezonu.
Malo prerano za naše običaje. Obično sezona počinje malo kasnije, jel?
E pa evo, to je, mi u kolegijumu u julu pravimo kolektivni godišnji odmor i u julu nismo imali izložbenih aktivnosti, tako da avgust počinje. Nekako se već formira u Sarajevu svijest, i tome zahvaljujemo Sarajevo Film Festivalu, da je u avgustu se zahuktala kulturna jesen. I Sarajevo Film Festival zaista okupi jako puno gostiju, tu su mediji, tu je jedna posebna pažnja i posebno nekako svečano Sarajevo živi u tim danima, i u tom smislu mislim da će i ova izložba biti jedna popuna kulturne ponude. Uz to, još da napomenem, ne radi kolegijum, ali je kolegijum bio idejni inicijator te izložbe, izložba Ede Murtića, velika retrospektiva, da, koja će biti u Sarajevskoj vijećnici. Zato što se radi o velikim platnima koje jednostavno fizički nisu mogli stati u kolegijum, pa smo našli soluciju, a i Sarajevo Film Festival se tu pojavio kao suorganizator, tako da će to također biti jedan zaista veliki kulturni događaj u Sarajevu. I velim, ta komplementarna ponuda likovnog i filmskog u tom periodu će dati Sarajevu jednu svečanu odoru, rekao.
Da, evo, ti si pomenuo neka imena koja ćemo vidjeti naredne sedmice u kolegijumu. To je zaista izvanredni susret generacije, jedna sjajna potvrda likovnih potencijala Bosne i Hercegovine. Ali ja opet ne mogu da se otmem utisku da čovjek kad vidi na jednom mjestu sva ova imena, ne mogu se oteti utisku kako je likovna umjetnost kod nas apsolutno marginalizowana.
To je tema za sebe. Jeste marginalizovana, ja to moram reći, mada ne volim kuknjavu u principu i ne volim to što sam trenutno djelatnik u toj oblasti, da koristim medije samo zato da kažem ministri ne daju dovoljno para, društvena briga nije dovoljna i tako dalje. To je, od kuknjave nemate ništa. Lično više volim sa nekim inicijativama praviti neke prodore. Takav prodor je, recimo, naš časopis Vizura. Takav prodor su izložbe Ede Murtića i Jagode Bujić, koju također najavljujem, koja će biti u kolegijumu u septembru, mjesecu 10. septembra. Na taj način nametati malo onaj i javnosti, to je prije svega političkoj, da je likovna umjetnost važna, i odmah da kažem vrlo precizno zašto mislim da je važna. Savremena likovna umjetnost Bosne i Hercegovine je trenutno, uz filmsku, najbolji kulturni, pa ako hoćete i društveni proizvod u svijetu. Mi, nažalost, u Sarajevu naša javnost ne zna dovoljno o tome kakve mi likovne umjetnike, savremene umjetnike imamo i kakav rejting oni imaju u svijetu. Jedan Braco Dimitrijević je sigurno ponajbolje, čak ne samo iz kulture, što mi iz ove zemlje, ajde da upotrebim tu riječ, izvozimo malo rogobatnu, ali vrlo namjerno. Jedan Damir Nikšić, jedna Gordana Galić, jedna Danica Dakić, Sheila Kamerić, to su izuzetno respektovani umjetnici u svijetu, u svjetskim katalozima. Oni su zastupljeni kao vrlo, vrlo respektabilni autor i oni promovišu ovu državu neuporedivo bolje nego mnogi kojima je to dužnost. Kultura inače u našem društvu, to nažalost znamo, i ako se poredimo sa zemljama iz regije i vidimo procenat izdvajanja iz budžeta za kulturu u Hrvatskoj, koja je, na primjer, za nas nekako uzor, ide ispred nas i ovdje, onda je to, su zaista ogromne razlike u korist Hrvatske, na našu žalost.
Da, ti recimo upireš prstom u političare, u te nadležne organe, međutim, evo i sam govoriš da naša javnost ne zna dovoljno o tome. Šta je sa medijima, šta je sa estetskom valorizacijom svega ovoga, šta je znači sa ljudima iz struke ili ljudima koji bi trebali da budu posvećeni toj struci?
A ima jedna stvar za koju ja mislim da je jako važna, do te mjere je važna da se ja usuđujem nazvati je istorijskom, a to je formiranje katedre za istoriju umjetnosti u Sarajevu, na Sarajevskom univerzitetu, konačno. Kažem konačno jer 50 posljednjih godina iz razno raznih razloga mi smo imali istorije ratovanja, a nismo imali istoriju umjetnosti. Danas imamo katedru za istoriju umjetnosti, imamo prvu generaciju već, diplomanata, izlazi već druga, izaći će i 10. i 20. i tek tad ćemo imati prave uslove za njegovanje kritičkog i teorijskog mišljenja. Dakle, razdvajam tu stvar od medijske promocije. Medijska je, to su informacije, to je nešto. Ali mi, nažalost, nemamo razvijeno kritičko i teorijsko mišljenje u onoj mjeri u kojoj bi to bilo neophodno da se valorizuje ono što je likovno stvaralaštvo. U tom smislu ta katedra je, ponovo podvlačim, jako važna, a časopis Vizura koji smo mi pokrenuli u kolegijum je zapravo ima namjeru da bude komplementarna priča sa tom katedrom, tako da to bude mjesto i poligon gdje će mladi istoričari i kritičari moći da se da imaju teorijski poligon, da imaju prostor, da imaju poligon za polemiku. Bez sučeljavanja nema pravih vrijednosti. Nije slučajno da svaki rat ubije prvo kritiku. I bez dobre kritike na svim nivoima, od društvene do umjetničke, nema ni zdravog društva. Nama predstoji teška borba u svim oblastima da razvijemo kritičko i teorijsko mišljenje da bi onda ono što stvaraoci rade dobilo pravo mjesto, pravo realizaciju. To je jedan težak, kompleksan proces. U likovnoj umjetnosti se on odvija na ovoj ravni, u nekim drugim, na nekoj drugoj pozorišna umjetnost je tu također prilično zakinuta, rekao bih. Pozorišna kritika je također potpuno skoro pa nestala sa naše scene, a ono što mediji bilježe kao događaje, kao hroniku, to je dobro, to je važno, ali bez prave kritičke valorizacije nećemo imati pravu ocjenu vrijednosti.
Da, ja se nadam zapravo da će ovi ljudi koji se ogledaju već na tom višem teorijskom nivou i u dnevnoj štampi, u medijima naći svoj prostor i da ćemo i tu imati relevantne prikaze svega onoga što se
da, to dešava. Jednostavno moramo. Ja sad neću da se obrušavam na medije, da govorim to da nemamo, da imamo dnevne novine bez kulturnih rubrika da, i tako da, znate, ni mediji nisu ni bolji ni lošiji dio ovog društva od svega ostalog. Mi svi zajedno obnavljamo ovo društvo na način kako možemo, kako nas okolnosti dozvoljavaju i svako u svojoj oblasti kad dadne neki doprinos dobit ćemo jednu ukupnost koja mora biti bolja nego što je bilo proteklih 15 godina teških, nažalost.
A eto da se nadamo toj boljoj ukupnosti.
Nema druge.
Hvala na ovom razgovoru i do slušanja.
Hvala i tebi.
Look out. Oh! I took a ride with a pretty music. I went down, baby, you can tell. I took a ride with a pretty music. Now move to the street from the bed. I stick it deep inside. I stick it deep inside. Cause I'm loose. Always. I feel bad to be dancing, baby. I feel bad. I'm a shaking blue.
Iza sami kraj ostala nam je priča o svjetskim fascinacijama te ona o sportu domaćem. Šta je to iz oblasti filma i muzike objavljeno na odgovarajućim web stranicama, čitali su kolege iz Tuzlanskog Slon radija.
R&B diva Alicia Keys i Jack White, gitarist te vokalist The White Stripes, zajedno su ispjevali temu novog nastavka sage o britanskom tajnom agentu Quantum of Solace. Pjesma se zove Another Way to Die. White je potpisan kao autor, producent i bubnjar, a ovo je prvi puta u istoriji franšize da je naslovni song Bonda jedan duet. Film će u kina u novembru tekuće godine. Sasha Baron Cohen, aka Borat, aka Bruno dao se u produkciju, a vjerovatno će zaigrati naslovnu ulogu u komediji pravne tematike Accidents, za koju će scenarij napisati scenarist Borata Peter Bynum. Cohen bi trebao glumiti junaka, advokata hispanoameričkog porijekla, koji zastupa imigranta u sporu protiv bogatog šefa, pa preko noći postaje heroj radničke klase. Film se razvija pod kapom kuće Fox Atomic. Shane and Doherty reprizirat će ulogu Brande Walsh u nadolazećem serijalu 90210, prefix Beverly Hills je izbačen, potvrdio je izvršni producent Gabe Sash. Brenda će u novom serijalu glumiti rediteljicu mjuzikla West Beverly High. Osim Shane, ulogu će reprizirati i Jenny Garth, aka Kelly Taylor, i to kao savjetnica u famoznoj školi spomenutoj West Beverly High. Ostali poznati glumci iz prvog dijela serijala, poput Jan Zeringa, Steve Sanders i Tori Spelling, Donna Martin Silver, još uvijek nisu potvrdili svoj angažman, no velika je vjerovatnost da hoće. Pripadnici popularnog škotskog benda Franz Ferdinand ispričali su novinarima New Musical Expressa kako je proteklo snimanje novog albuma, prvog nakon četvrogodišnje pauze, koji će se pojaviti u prodaji idućeg proljeća. Pjevač Alex Copranos otkrio je da su primjenjivali lude tehnike snimanja, uključujući penjanje gitariste Nika McCartija po zidovima studija. Dosta smo eksperimentisali u studiju. Producent nas je natjerao da snimimo album na divlji način nego što smo navikli, kazao je Copranos. Franz Ferdinandcu otkrio je pokušali za novi album iskoristiti Dopplerov efekt. To je pojava koju opažamo, na primjer, kad pokraj nas prolaze automobil. Zvuk motora je visok dok nam automobil prilazi, a nizak dok se automobil udaljava od nas.
Prema običaju za sami kraj, samo nekoliko rečenica tek da se održi uobičajena rubrika o domaćem sportu. Potpuno u sjenci već započete međunarodne fudbalske jeseni i nadolazeće olimpijade, ovoga vikenda se zakotrljava i nova premijer ligaška sezona. Naravno, kako je teško bilo šta očekivati od domaćih derača krampona, osim da se nadamo kako će ono što je započeto biti završeno. Jednostavno, nema ni načina, ni neke posebne potrebe da se čovjek bavi prognozama u vezi sa budućim izgledom prvoligaške tabele. Uglavnom, sve isto kao i lani. Timovi ulaze s jednakim šansama, a takmičenje se odvija pod ravnateljstvom jednako neodgovornih ljudi i usviranje istih onih sudija. Kako je kod nas i običaj, većina klubova je temeljito izmijenilo personalne sastave. Radi se uglavnom o fudbalerima iza kojih ne postoje značajni rezultati, pa nije jasno kako je ko na ovoljetnoj pijaci prošao. Najavljeno je jedino da će laktaši ove sezone uložiti malo više sredstava od ostalih i kako će dovesti neka značajna povećanja, ali kad se pogleda spisak imena, ni jedno od njih ne impresionira, pa je teško zaključiti kakav se kvalitet tu krije. Uglavnom, neki bolji poznavaoci tvrde da će to biti dovoljno da se ovaj klub uključi u borbu za vrh, ali vidjet ćemo. Kao i svake godine, posebna očekivanja su od dva naša najpoznatija kluba, Sarajeva i Željezničara, ali tako je bilo i prošle godine u ovo doba. Momci sa Koševa ulaze u novi ciklus sa novim stručnjakom Šenerom Bajramovićem i to bi barem dugoročno mogao biti njihov najveći adut. Bajramović spada među naše najobrazovanije stručnjake, među onima koji su ostali u proizvodnji, ali nije posve sigurno da će konzervativni pozadinci Bordo kluba moći biti dovoljno strpljivi sa dosadašnjim selektorom olimpijske selekcije. Željo sa druge strane doveo je nekoliko značajnih pojačanja, pa se njihova nadanja kako će sačuvati šampionske ambicije moraju uzimati ozbiljno. Što se aktuelnog prvaka Modriće tiče, posljednja utakmica u europskom pretakmičenju ne govori da joj se dobro piše, a naši favoriti u UEFA kupu, Zrinski i Široki, i ove godine su sa istim ambicijama. Uprave su im, što je posebno značajno, preduzele odgovarajuće korake u tom smislu. Velež je, kažu, na koljenima. Čelik, koji je doživio krah u Inter Toto kupu, mada to najavljuje, teško da bi mogao postići prošlogodišnji uspjeh. Iz Fudbalskog saveza bez imalo stida poručuju kako će prekinuti dogovaranje, a do kraja prošle sezone su tvrdili kako toga uopšte nije bilo, pa im povjeruj. Sudijska organizacija sa svoje strane obećava strogoću i pravednost. Živi bili pa vidjeli. Komedija je upravo počela. Malo muzike, malo priče i evo nas na kraju. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Opet vas čekamo, tačno vas sam pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobar. Everybody needs a home. So many people rise and fall. Who's looking after you at all? Nobody knows anybody at all. Strangers in paradise down at the mall. Home boy, everybody needs a home. Home boy.